Areena.
Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Nyt hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään puhumme kotimaan politiikasta ja rasismista. Oppositiopuolueet halusivat eduskunnan koolle kesken kesätauon. Puhemies ei tähän kuitenkaan suostunut. Puhumme kotimaan politiikan erikoisesta kesästä tutkijan ja kansanedustajien kanssa. Kysymme myös, miten käydä kriittistä keskustelua ilman rasismia, missä menee suoran puheen ja rasismin raja. Aivan aluksi otetaan kuitenkin yhteys Ukrainaan. Ykkösaamustudiossa on Aki Laine. Tervetuloa kuuntelemaan. Kuten uutisista kuulimme, Krimin sillalta on kuulunut räjähdyksiä. Kyseessä on siis Kertsinsalmen silta, eri viralliselta nimeltään Krimin silta, joka yhdistää Ukrainaan kuuluvan miehitetyn Krimin alueen Venäjään. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Maksim Fedoroviin Jablunitsaan, läntiseen Ukrainaan. Hyvää huomenta, Maksim.
Huomenta, Pasila on.
Krimin miehityshallinto siis pyytää välttämään Krimin siltaa noin lainausmerkeissä hätätilanteen vuoksi. Medioiden mukaan alueelta on kuultu räjähdyksiä. Mitä Maksimme tiedämme tilanteesta?
Toistaiseksi yksityiskohtia tapahtuneesta aikaa vähän ja me ollaan edelleen venäläistiedon varassa. Krimin miehityshallinto, niin kuin sanoit, on kertonut, että Krimin sillalle olisi tapahtunut jokin poikkeustilanne, jonka seurauksena pariskunta, Belgorodin alueelta oleva pariskunta olisi menehtynyt ja liikenne olisi nyt pysähdyksissä ja rautatieliikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi 9:00 mennessä, mutta tie- ja lauttaliikenne pysyvät varmaan pidempään pysähdyksissä. Paikallisissa Telegram-kanavissa on kerrottu, että Kertsin asukkaat olisivat kuulleet 3:00 jälkeen useita räjähdyksiä ja yksi sillan väli olisi sortunut. No, Krimin miehityshallinto selittää nämä räjähdykset ilmapuolustuksen toiminnalla, mutta kyseessä on mitä todennäköisimmin ilmaisku siltaan.
Mitä uskot, miten pian saamme tietää, missä kunnossa se silta on? Onko se käyttökunnossa? Miten nopeasti?
Varmaan toistu viime lokakuun skenaario, että silta saattaa olla osittain romahtunut ja käyttökelvoton, mutta se tullaan myös osittain korjaamaan ehkä niin kuin samoissa määrin kuin niin kuin liikenne palautuu normaaliksi samassa määrin, mutta silti. Mutta päivän mittaan saadaan lisätietoa kyllä tästä.
Entäs noin muuten ilmahyökkäysten suhteen viikonloppu? Ilmeisesti ainakin Harkovaan on tehty viikonlopun aikana useampia iskuja.
Kyllä, Venäjä ei siis lopeta iskujen tekemistä ukrainalaisiin kaupunkeihin ja sunnuntain vastaisena yönä Harkovan keskustaan iskettiin ainakin 4 ohjuksella, josta 2 onnistuttiin torjumaan ja onneksi siellä ihmisuhreilta vältyttiin. Ja samana yönä isku tuli myös rintaman läheisyydessä sijaitsevan Kramatorskin kaupunkiin ja lauantaina myös Zaporizhiaan tuli useampi ilmaisku. Kaupunkin iskettiin sekä ohjuksille että taistelulennokeilla.
No, viime viikolla Britannian puolustusministeri Ben Wallis sanoi, että Ukrainan tulisi olla kiitollisempi tuesta, jota se saa. Lauantaina Wallis ilmoitti jättävänsä maansa hallituksen seuraavassa kabinettimuutoksessa. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen sanoi Financial Times-lehden haastattelussa, että lännen tulee ymmärtää, ettei kyse ole hyväntekeväisyydestä, koska Ukraina taistelee puolestamme, vapautemme ja Euroopan turvallisuuden puolesta. Siis miten näitä kommentteja on siellä käsitelty siellä Ukrainassa, ennen kaikkea tietysti tuota Wallisin kommenttia?
No, viime viikolla nämä Ben Wallisin kommentit aiheuttivat kyllä Ukrainassa erittäin voimakkaat reaktiot, ja ne olivat niin kuin yksinkertaistettuina niin kuin valtaisen tyyliin. Esimerkiksi presidentti Zelenski sanoi, että Ukraina on ollut aina erittäin kiitollinen länsikumppaneilleen ja pyysi myös Wallisia selittämään, kuinka sitä kiitollisuutta täytyy sitten näyttää ja osoittaa. No, tällä myös arveltiin, että Wallacen ulostulo johtui siitä, että hänestä ei tullut Naton seuraava pääsihteeri tässä kesällä. Ja tavalliset ukrainalaiset alkoivat somessa irvailla Britannian puolustusministerille ja kiittää häntä ihan kaikesta, jopa vaikkapa auringon noususta.
Kerro vielä, Maksim, mitä ajattelet siitä ja mitä siitä on puhuttu, kun Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol vieraili viikonloppuna Kiovassa ja lupasi Ukrainalle sotilaallista ja humanitaarista apua. Kuinka merkittävää tukea tämä on?
No, Aasiamaat eivät ole niin kuin Ukrainan päällimmäisiä kumppaneita, joten tällainen tuen osoitus on ennen kaikkea tärkeä symbolinen ele. Mutta Etelä-Korea myös on myös luvannut kasvattaa sotilaallista ja humanitaarista apua Ukrainalle. Jos viime vuonna Korea lähetti sotilasvarusteita 100 miljoonalla dollarilla, niin tänä vuonna se antaa muun muassa ajoneuvoja ja miinanraivauskoneita 150 miljoonalla. Kyllä tämä tuki kasvaa.
Kiitoksia tästä, Maksim Fedorov, jälleen kerran oikein rauhallista päivänjatkoa Jablunitsaan.
Kiitos paljon.
Ja sitten mennään kotimaan politiikkaan. Oppositiopuolueet siis lähettivät perjantaina yhteisen kirjeen eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle. Kaikki oppositioryhmät esittivät istuntotauon keskeyttämistä ja eduskunnan kutsumista koolle. Aiemmin oppositio on vaatinut luottamusäänestystä valtiovarainministeri Riikka Purrasta. Puhemies ei kuitenkaan kutsu eduskuntaa kesätauolta koolle, koska pyynnön takana ei ole eduskunnan enemmistö. Meillä on puhelimessa nyt eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Näin kokonaisuutena, miten poikkeuksellista tilannetta me nyt elämme?
Kyllä tämä Orpon hallituksen alkukausi on ollut hyvin erilainen, ainakaan minkään tämän vuosituhannen edeltäjän. Eli tämä totuttu kuherruskuukausi ja melko lailla vielä rauhallinen ensimmäinen kesä on jäänyt näkemättä ja on suoraan sitten menty sellaisen vaiheessa, jossa oppositio arvostelee erittäin kovasti hallitusta ja on ollut näitä kohuja, jotka ovat liittyneet perussuomalaisten ministerien entisiin tai aiempiin somekirjoituksiin ja aiempiin esiintymisiin. Ja mielenkiintoista on ollut se, että vaikka tässä hallitusohjelmakin on ollut saatavilla jo jonkun aikaa, niin siitä on keskusteltu aika vähän. Eli nämä kohut ja tämä rasismikeskustelu on vienyt tilaa. Eli aika lailla poikkeuksellinen alkuvaihe on ollut.
Eduskuntahan ei kovin herkästi ole kesätaukoaan keskeyttänyt. Millaisia tilanteita ne ovat tyypillisesti olleet?
No, ne ovat olleet sellaisia tilanteita, joissa on ollut olemassa joku ajallisesti pakottava täsmällinen lainsäädäntötarve, niin kuin esimerkiksi korona-aikana tapahtui parinkin otteeseen, tai sitten on ollut joku sellainen kansainvälinen velvoite, joka on edellyttänyt eduskunnan ratkaisua. Eli siellä on ollut tällaisia hyvin täsmällisiä aiheita sitten, ja yleensä se on tapahtunut niin, että hallitus on itse esittänyt tuota eduskunnan koolle kutsumista, ja se on tehty yhteistyössä pääministerin ja puhemiehen kanssa. Nyt tämä tilanne monessa suhteessa oli aika lailla erilainen verrattuna näihin kertoihin, kun istuntotauko aikaisemmin on keskeytetty.
Voiko tämä tulkita niin, että näin tutkijan näkökulmasta pidät puhemiehen perusteluja oikeina, hyväksyttävinä?
Kyllä, puhemies Halla-aholla oli historialliset ja parlamentaariseen käytäntöön liittyvät perustelut takanaan. Toki se toisenlainenkin tulkinta olisi ollut mahdollinen, eli olisi voinut asiaa siltäkin kannalta lähestyä, että nyt hallituksen kannaltakin olisi voinut olla ihan perusteltua päästä eduskunta keskustelemaan tästä, päästä opposition sanomaan mielipiteensä sitten järjestää tuo luottamusäänestys, koska todennäköisesti seurauksena olisi ollut se, että hallitus olisi saanut eduskunnan luottamuksen, jolloin tietyllä tavalla sitten tällä keskustelujen kohuvaiheelle olisi voitu laittaa siinä kohtaa piste, mutta puhemiehen harkinta nyt tällä kertaa meni tähän suuntaan.
Miksi muuten asiasta päättää puhemies yksinään?
No, tämä on pitkäaikainen parlamentaarinen käytäntö ja ollut. En muista tarkkaan, koska on eduskunnan työjärjestykseen tullut, mutta kuitenkin tällainen historiallinen käytäntö ja liittyy siihen, että puhemies on nimenomaan sitten se toimija, jolla on valta esiintyä koko eduskunnan nimissä ja äänelle on tällainen laaja harkintavalta sitten haluttu tässä kysymyksessä antaa.
Ehkä tämä kuvastaa myöskin sitä, kun usein sanotaan, että se on se kakkosvirka edelleen meidänkin parlamentarismissamme, vaikka tietysti pääministerin asemakin on erittäin merkittävä.
Kyllä, ja useinhan puhutaan niin, että tuo olisi pikemminkin tällainen seremoniallinen virka tuo eduskunnan puhemiehen paikka, mutta tässä on hyvä esimerkki sellaisesta kysymyksestä, jossa sitten se saattaa olla hyvinkin merkittävää, että mitä, mihin suuntaan puhemiehen harkinta asiassa menee.
No, RKP kertoi perjantaina illalla pitämänsä kokouksen jälkeen suhtautuvansa tämänhetkiseen tilanteeseen äärimmäisen vakavasti ja olevansa erittäin huolissaan hallituksen toimintakyvystä. Mitä, Markku Jokisipilä, katsot, mitä RKP nyt siis haluaa?
No, RKP varmasti haluaa varmistua siitä, että tällaisia kohuja, joissa nyt ensin ministeri Junnila ja sitten valtiovarainministeri Purra ovat olleet, että niitä ei tulisi lisää. Ja varmasti se kaikkein tärkein asia on se, että halutaan tehdä selväksi se, että nyt kun hallitus aloittaa työskentelyssä, niin tämän suhtautumisen rasismin suhteen, että ei siinä ole mitään epäselvyyksiä, että kaikki hallitusryhmät sitten näiden yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen sitoutuvat. Tässä toki sitten vielä tuon RKP:n eduskuntaryhmän perjantain kokouksen jälkeen puheenjohtajat ovat viikonloppu aikana kokoontuneet jonkinlaiseen pelisääntökeskusteluun ja puhumaan esimerkiksi siitä, että miten näistä asioista, hallituksen sisäisistä asioista viestitään ulospäin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että RKP nyt tyytyy tähän tilanteeseen, ja kun Halla-aho tuota istuntaukoa ei päättänyt keskeyttää, niin eduskunnalla tai hallituksella on eduskunnan luottamus ainakin tuonne syyskuun 5. päivään saakka, jolloin sitten eduskunta istuntotauoltaan palaa takaisin töihin.
Onko, Markku Jokisipilä, meillä edessä sellainen 4 vuotta, että tietysti se, että jossain ja monessakin maassa joku puolue on aina vaan kieliasemassa, mutta olemmeko me sellaisessa tilanteessa, että monissa asioissa tullaan siihen, että on oppositio sitten suuri osa hallituksesta ja lopulta RKP päättää, kumpaan suuntaan se kallistuu?
No, RKPn asema on sellainen, että se on vaan kieliasemassa ja sen lähtö pois hallituksesta tarkoittaisi tuo enemmistöaseman menettämistä. Toki siellä on perussuomalaiset sitten samassa ja paljon vahvemmassa asemassa, koska heillä on enemmän kansanedustajia, mutta sanotaan näin hallituksen johtamisen näkökulmasta, niin kyllä tämä on se asia, josta Petteri Orpon täytyy pitää tarkemmin huolta. Niin kuin tietysti hallituksen johtajan pitää kaikki nuo mukana olevat poliittiset ryhmät pitää tyytyväisinä, niin kyllä tämä, niin kuin ennakoitiinkin, että tämä RKP:n, arvoliberaalin RKP:n ja sitten kansalliskonservatiivisen perussuomalaisten välinen jännite arvoissa, niin se on se varmasti suuri haaste, mikä tulevan hallituksen työskentelyyn liittyy.
Kiitoksia tästä, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää päivänjatkoa sinulle.
Hyvä, kiitos. Kiitos samoin.
Ja jatketaan Ykkösaamua täältä studiosta samalla aiheella 3 kansan edustajan kanssa. Täällä eduskuntaryhmiensä varapuheenjohtajat, jos näin voi niputtaa, Pia Kauma, kokoomus, Piritta Rantanen, SDP ja Ville Rydman, perussuomalaiset. Tervetuloa kaikki.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Ville Rydman toki myöskin elinkeinoministeri siihen sitten.
Joo, eiköhän päälle. Se tämä eduskuntaryhmän varapuheenjohtajuus lähde ensitilassa, kun ryhmämme on vaan koolla.
Näin, mutta vielä toistaiseksi toinen varapuheenjohtaja. No, Piritta Rantanen, tuossa pyöriteltiin tutkijan kanssa tätä pyyntöä istuntotauon keskeyttämisestä. Edustat tässä pöydässä siis oppositiota. Mitä ajattelet puhemies Halla-ahon päätöksestä, että ei keskeytetä?
Niin kuin tuossa Jokisipilä edellä kertoi, että puhemiehellä on valta esiintyä koko eduskunnan edustajana, ja nyt se ei kyllä siltä näytä, että kyllähän tilanne näyttää siltä, että jos on todella niin, että kun koko oppositio vaatii koolle kutsumista ja sekään ei riitä, niin mitkä ne todelliset opposition vaikutusmahdollisuudet koskaan ovat? Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että koskaan oppositio ei voi niin kuin saada koolle meidän eduskuntaamme, ja puhutaan 2 kuukauden aikaslotista, ja jos se on niin, että sinä aikana emme voi koskaan tällaista kutsua esittää, niin olen kyllä hyvin surullinen ja huolissani tästä asiasta. Kuuluu länsimaiseen demokratiaan se, että hallitus ja oppositio pystyvät tätä keskustelua käymään, ja nyt se mahdollisuus on rajattu pois.
Miksi sitä keskustelua voi käydä syyskuussa?
No, nyt kun ajatellaan sitä, että minkälaisesta tilanteesta tässä on kyse, pidän tätä kyllä hyvin poikkeuksellisena siitä näkökulmasta, että minkälaista mainehaittaa meille on Suomelle jo ulkomailla saatu ja kuinka paljon tämä asia on ulkomailla kiinnostanut, niin kyllähän siinä herää se kysymys, että paljonko sitä haittaa keritään sitten jo ennen sitä syyskuuta saamaan aikaan vielä tämän lisäksi.
Ville Rydman, mitä ajattelet tästä puolueesi puhemiehen kohdistuvasta arvostelusta?
Ensinnäkin on todettava, että on tosiaan ollut määrättyjä tahoja, jotka ovat pyrkineet kansainväliseen mediaan levittämään vääriä väitteitä Suomesta.
Mitä ovat määrätyt tahot?
No, meillä on ollut erinäisiä professoreita ja nettiaktiiveja, joilla on myöskin omat puoluepoliittiset sidonnaisuutensa. Ja niin näitä on jouduttu sitten jonkin verran korjailemaankin, mutta hallituksen vika se ei toki ole, että tällaisia oman elämänsä Johan Beckmaneita valitettavasti löytyy, jotka virheellistä tietoa ulkomaisille medioille Suomea vahingoittavaa väitteistöä levittävät. Mutta tästä itse asiasta, niin esimerkiksi viime kesänä oli ihan konkreettinenkin asia, jonka johdosta eduskunnan olisi voinut kutsua koolle, nimittäin Fortumin hyvin vaikea tilanne. Oppositio sitä silloin esitti. Silloinen puhemies kuitenkin tuli siihen johtopäätökseen, että istuntotaukoa ei keskeytetä. Ja tämä on nimenomaisesti länsimaista parlamentaarista demokratiaa, että on enemmistöön pohjaava hallitus ja parlamentti käsittelee nimenomaisesti jotain poliittisia kysymyksiä. Esimerkiksi hallituksen esityksiä tai sitten kun oli pari vuotta sitten tämä Afganistanin evakuointiasia, niin silloin tarvittiin nopea päätös. Mutta ei hyvänen aika sen puiminen, että millaisia nettikirjoituksia jollain ministerillä on joskus 15 vuotta sitten ollut, niin ei se nyt ole mikään syy kutsua eduskuntaa koolle. Mutta ilmeisestikin on niin, että hallitusohjelma on niin hyvä, ettei oppositiolla tämän enempää kritisoitavaa ole, ja silloin me olemme tietysti varsin onnellisessa asemassa.
Pia Kauma.
Joo, siis totean vaan sen, että kun puhemies Halla-aho lähetti kansanedustajille tiedotteen, jossa hän totesi, että eduskuntaa ei kutsuta koolle eikä keskeytetä tätä kesätaukoa, niin siinä todettiin, että 60 vuoden aikana kesätauko on keskeytetty 7 kertaa ja kertaakaan sitä ei ole tehty opposition toiveesta. Eli ei se nyt kovin poikkeuksellista ole tämä Halla-ohon toiminta tässä tilanteessa, vaan se on nimenomaan pääsääntö. Ja kokoomushan oli oppositiossa viime kaudella ja kyllähän mekin esitimme aika ajoin tiettyjen kysymysten yhteydessä, että olisi pitänyt kesätauko keskeyttää, mutta eipä sitä keskeytetty. Ja nyt vielä totean sen, että pääministerin johdollahan on nyt tehty se päätös, että tämä asia ei suinkaan jää tähän, vaan siitä tuodaan tiedonanto sitten syyskuun alussa, kun syyskausi käynnistyy uudestaan ja silloin päästään kyllä keskustelemaan asiasta. Ja vielä sekin tässä on todettava, että kyllähän hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat keskenään käyneet keskustelua ja tavanneet ja sopineet selkeistä toimintalinjoista, että miten toimitaan tästä eteenpäin myöskin liittyen tähän rasismikysymykseen ja ääriliikkeiden liehittelykysymykseen ja mitkä ovat pelisäännöt niiden suhteen.
Viittaatko nyt tämän viikonlopun keskusteluun?
Muun muassa tämän viikonlopun keskusteluun ja kyllä käsitykseni on se, että siellä on aika tiukat säännöt sen suhteen, että olisin hyvin hämmästynyt, jos vielä joudutaan kohtaamaan tämän tyyppisiä kysymyksiä ennen syyskauden käynnistymistä.
No miten näette sen, mistä johtuu, että siitä hallitusohjelmasta ei toistaiseksi ole päästy keskustelemaan? Voisin kuvitella, että aika moni haluaisi siirtyä jo vähän siihen suuntaan.
Niin, kyllähän tässä on nimenomaan ollut näitä muita aiheita ja emme ole päässeet siihen itse asiaan. Ja niin kuin tässä tätä keskustelua kun kuuntelee, niin se huolihan on nimenomaan siitä, että minkälaisessa tilanteessa me Suomessa ja Euroopassa tällä hetkellä olemme. Niin olisi tietysti hyvin toivottavaa, että meillä olisi hallitus, joka on toimintakykyinen. Ja nyt kun siellä sitä kipuilua tuntuu olevan niin kuin viikko toisensa perään, niin väistämättähän siitä herää sellainen kysymys, että onko meillä toimintakykyinen hallitus. Ja tästähän me nimenomaan olisimme halunneet käydä sitä keskustelua, että mikä se hallituksen toimintakyky on ja kuinka niitä asioita pystytään aidosti eteenpäin viemään.
Pia Kauma, miksi ei päästä itse asiaan?
No ensinnäkin hallitushan on ollut kasassa vasta muutaman viikon ja toimintakyky ilmenee muun muassa siitä, että miten nopeasti ja miten hyvää lainsäädäntöä sieltä hallituksen ministeriöistä tulee. Ja paraikaa ovat ministeriöt tekemässä työtä näiden ensimmäisten lakiesitysten saamiseksi eduskunnalle liittyen muun muassa sosiaaliturvan ja työelämän lainsäädännön uudistamiseen, mitkä ovat hyvin keskeisiä elementtejä tässä meidän hallitusohjelmassa, plus sitten se, mikä edelliseltä hallitukselta jäi aika retuperälle, eli meidän peruspalveluiden kuntoon saattaminen, että miten saadaan vanhuksille paremmat palvelut ja terveydenhuolto kuntoon ja myöskin peruskoulu, jossa on tiettyjä ongelmakohtia jotka pitää saada kuntoon. Mielenterveyspalvelut nuorille ja niin edelleen. Eli lainsäädäntöä on tulossa kyllä.
Mitä Ville Rydman sanoo hallituksen toimintakyvystä?
Niin, hallituksella on takanaan parlamentaarinen enemmistö, jonka pitäisi mahdollistaa sen, että hallitus pystyy viemään lakihankkeitaan ja politiikkaansa läpi. Ja hallituksella on myöskin yhteinen ohjelma, joka on Säätytalolla neuvoteltu ja johon niin pitkälle kuin itse tiedän, niin kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet. Ja niin kauan kuin nämä peruslähtökohdat ovat olemassa, niin hallitus on hyvinkin toimintakykyinen. Toki tietysti on ikävää, että tässä on tämmöistä erinäköistä median pintakuohuntaa. Ja osalla hallituspuolueidenkin edustajista niin tuntuu olevan kovaa painetta niin jollakin tavalla elää sen ehdoilla, että millaisia tulkintoja ministereiden solmiovalinnoista mediassa tehdään tai millaisia nettiarkeologisia kaivauksia kukin suorittaa. Mutta nämä on sellaisia asioita, joissa toivoisin kaikilta hallituspuolueiden edustajilta sillä tavoin kylmää päätä, että niin kohu voidaan synnyttää ihan mistä aiheesta tahansa tänä päivänä. Se voi perustua oikeisiin tietoihin tai väärin tietoihin. Ja semmoisten edessä pitää vaan olla sillä tavoin tyynenä, että näitä nyt tulee ja menee ja niille ei pidä antaa sen suurempaa merkitystä. Politiikkaan pitää hallituksen keskittyä ja oppositio keskittyy siihen, mihin hyväksi katsoo. Media keskittyy siihen, mihin hyväksi katsoo, mutta suositeltavaa olisi, että poliittiset aiheet olisivat agendalla myös heille kärjessä.
Toisaalta onhan siellä hallituskumppaneissa esimerkiksi Anders Adlercreutz on ottanut kantaa ja kommentoinut Purran anteeksi pyyntöä. Sehän ei ole median asia yksistään.
Ei siis, kuten viittasinkin, niin myös hallituksen edustajien, hallituspuolueiden edustajien ihan yleisestikin, niin on syytä pitää päänsä kylmänä ja keskitytään siihen politiikan tekemiseen, joka on hallitusohjelmassa määritelty.
Niin haluan todeta sen, että minunkin mielestäni nämä Riikka Purran vanhat kirjoitukset, olkoonkin ne, että ovat osittain jopa 15 vuoden takaa, niin ovat aika kammottavia. Ja ei ole yhtään ihme, että niistä on herännyt keskustelua ja RKP, jolle nämä arvokysymykset ovat erityisen tärkeitä. Tietysti meille kaikille ne ovat tärkeitä, mutta he ovat tuoneet esiin, että heille he ovat erityisen tärkeitä, niin on ihan luontevaa, että yksittäiset kansanedustajat ja ministerit niin kun haluavat tätä asiaa työstää esimerkiksi kirjoittamalla ja puhumalla, että pääsevät siitä asiasta yli. Mutta tietenkin toivottavaa on, että jatkossa näitä keskusteluja ja blogikirjoituksia ja muita ei suuntaan tai toiseen enää tule, vaan että asiat pystytään ratkaisemaan hallituksen sisällä ja tosiaankin nämä pelisäännöt saadaan selviksi, että edes tarvetta tällaiselle keskustelulle ei tule.
Sanoi Pia Kauma, Piritta Rantanen, SDP.
Niin, nimenomaan tämä, että tulee sellainen tunne, että tässä lähdetään vähättelemään niitä asioita, joita mediassa on keskusteltu nimenomaan edustaja ministeri Rydmanin niin kuin taholta. Ja se on nimenomaan se huoli, että tulee tunne, että puhutaan toista ja teot onkin sitten toista. Että mikä on se anteeksipyyntö, jos se sitten niin kuin viedään seuraavalla twiitillä jo vähän niin kuin takaisinpäin. Että kyllä minä näen asia niin, että ulkomailla on tähän asiaan reagoitu ja sitäkin keskustelua halutaan siirtää niin, että sitäkin halutaan vähätellä. Kun tosiasia on kuitenkin, että kun pääministeri Orpo oli vaikka Saksassa viime päivinä matkalla, niin pääosa kysymyksistä liittyi Suomen sisäpoliittiseen asiaan erittäin merkittävän saksalaisen lehden haastattelussa, miksi me haluaisimme vähätellä tällaisia asioita, kun niillä on aidosti merkitys sille, että kansainväliset yritykset, jotka haluavat pitää maineestaan huolta, niin haluavatko he investoida enää jatkossa Suomeen? Ja tämä on se asia, joka pitäisi meidän kaikkien niin kuin agendalla olla ja siellä ykkösenä, että tämä meidän Suomen maine pysyy sellaisena, että tämä kiinnostaa ja tänne halutaan investoida ja tänne pystytään luomaan työpaikkoja. Niin pidän hyvin erikoisena sitä ajatusta siitä, että näitä viime päivien ja viikkojen keskustelussa olleita asioita vähätellään.
Näitä pitäisi nimenomaisesti suhteellistaa. Et ensinnäkin Suomen maine on erittäin hyvä. Se, miten Suomessa reagoidaan jokaiseen ainoaseen rasahdukseen, mikä ulkomailta tulee, niin se on täysin suhteetonta. Itse asiassa nimenomaisesti, jos halutaan, että halutaanko Suomeen investoida, niin tarvitaan juuri sen kaltaista politiikkaa kuin mitä hallitusohjelmassa on määritelty. Edellinen hallitus ei tuntunut kantava ollenkaan huolta meidän taloudellisesta kantokyvystä, Suomen kilpailukyvystä, vastaavista asioista. Nämä on niitä konkreettisia asioita. Ja se, että meillä on kotimaisia toimijoita, jotka Juhan Beckmanin tyyliin levittävät valheellisia väitteitä siitä, että Suomessa on hallituksessa sitä tätä ja tota, niin kyllä heidän pitäisi mennä itseensä ja nähdäkseni myöskin median tulisi kiinnittää vähän huomiota siihen, että minkälaisten erilaisten roolien alta ulkomaisiin medioihin vääriä väitteitä Suomesta halutaan levittää. Ja toivottavasti tietysti poliitikoillakin on sen verran kylmää hermoa, ettei tällaisia vääriä käsityksiä lähdetä ruokkimaan.
Eikö näitä vääriä väitteitä olisi voitu juuri sitten teidän puolelta perustella, jos eduskunta olisi annettu kokoontua?
No kyllä, tässä nyt on kovasti perusteltu ja korjailtu, mutta että niin tämmöisellä eduskunnan koolle kutsumisella tilanteessa, jossa aiheena olisi jotkut 15 vuoden takaiset nettikirjoittelut, niin kyllähän se nimenomaisesti antaisi täysin väärän ja jopa aika hysteerisen käsityksen siitä, että millaisesta näennäisestä kriisistä tässä nyt puhutaan.
Onko kriisi on kuitenkin tällaista.
No onhan se nyt herranen aika, jos kaivetaan jotain nettiarkeologisia kaivauksia ja siitä sitten tehdään johtopäätöksiä Suomen maineesta tai siitä, että missä tilanteessa hallitus on.
Pia Kauman välillä.
Niin siis minun mielestä tärkeää on nyt se, että Riikka Purra on pyytänyt anteeksi näitä aiempia blogikirjoituksia ja puheitaan ja minulla ei ole syytä epäillä, etteikö hänen anteeksi pyyntönsä olisi aito. Ja se on todella merkityksellinen asia paitsi itselleni ja meille kokoomuslaisille, niin kaikille suomalaisille. Ja mitä tulee tähän Suomen maineeseen maailmalla, niin tietenkin meidän täytyy olla tarkkana, että ei synny vääränlaista kuvaa Suomesta. Mutta toisaalta en olisi vielä tässä vaiheessa siitä niin huolestunut. Yleensä maakuva syntyy aika pitkän aikavälin asioista ja jos käy niin, että nämä asiat ikään kuin vellovat julkisuudessa vielä pidemmän aikaa, niin sitten alkaisin olla huolestunut, mutta nyt kun tässä on ryhdytty toimiin, että tällaista pelisääntökeskustelua hallituspuolueiden kesken on käyty, että tällaisia ulostuloja ei enää tule, eikä politiikka tietenkään miltään osin ole sen mukaista, niin en ole tässä vaiheessa siitä huolestunut, mutta kuten sanoin, niin jos tilanne jatkuu, niin sitten tilanne on toinen.
No RKP-rooli, niin kuin on käynyt ilmi, on mielenkiintoinen tänä kauniina heinäkuisen aamuna heiltä ja tähän keskusteluun osallistuja valitettavasti saatu, mutta löytyy mielenkiintoisia asioita muitakin. Ville Rydman istuu tässä nyt ministerinä, Pia Kauma, ei ollut pitkä aika, kun hän oli kokoomuslainen ja siinä hän on nyt vieressäsi ministerinä. Minkälaisia ajatuksia herättää ja minkälaiset suhteet kokoomus perussuomalaiset tässä suhteessa?
No henkilökohtaisesti olin aika yllättynyt tästä valinnasta, mutta toisaalta tietysti me kokoomuslaiset ylipäätään ajatellaan asiasta niin, että on muiden puolueiden tehtävä päättää, ketä henkilöitä nimitetään ministereiksi ja me kunnioitamme tietenkin sitä päätöstä, mitä muut tekevät. Mutta erityisesti kun tämä keskustelu on nyt mennyt tähän suuntaan, että puhutaan ääriliikkeiden kanssa liehettelystä tai rasismista ja niin edelleen, niin totta kai me edellytämme sitä, että kun ministerit valitaan, niin heidän taustansa myöskin selvitetään, että ei tule yllättäviä tilanteita ja vanhoja keskusteluaiheita, jotka saattavat sitten nousta uudestaan ja joista sitten tavallaan viedään se julkisen keskustelun fokus näihin tavallaan ei niin polttaviin kysymyksiin suomalaisten kannalta, kun meidän pitäisi päästä siihen keskusteluun, että miten meidän talous saadaan kuntoon ja miten meidän peruspalvelut saadaan kuntoon.
Ja jotta keskustelu ei tästä nyt kuitenkaan eksyisi, niin on tietysti todettava se, että tässä hallituksessa ei ole missään vaiheessa ollut yhtäkään ministeriä, jolla olisi ollut minkäänlaisia yhteyksiä tai liehittelyitä minkäänlaisen ääriliikkeen suuntaan. Päinvastoin se on täysin valheellinen ja väärä käsitys ja toivottavasti sellaisia ei kenenkään.
Minkälaista mikälainen tilanne sinulla on ollut hallituksessa kokoomuksen kanssa?
Ei mitään ongelmaa. Tällä hallituksella on loistava. Hymy on leveä ja hallituksella on loistava ohjelma ja toivon, että kovasti päästään sitä toteuttamaan. Ja minulle kokoomus on oikein mieluisa hallituskumppani.
Piritta.
Niin, toivon myös, että tässäkään tilanteessa ei vähätellä sitä asiaa, että itse ajattelen niin, että ministereillä on aina arvostus niin hallituspuolueiden sisällä kuin oppositiossa – kuin koko kansan edessä. Ja olen kyllä äärimmäisen huolestunut niistä viesteistä, joita itse olen saanut elinkeinoelämän suunnalta siitä, että nämä kohut ovat tosiasiallisesti vaurioittaneet tätä ministerien arvostusta. Ja on tullut jopa lausuntoja siitä, että enpä haluaisi joidenkin ministereiden kanssa joutua samaan valokuvaan. Niin onhan tämä niin kuin poikkeuksellista tässä tilanteessa, että aika nämä viestit tulevat nimenomaan elinkeinoelämän puolelta.
No minä saan kyllä elinkeinoelämän suunnalta ihan toisenlaista viestiä ja tuommoinen väite on kyllä erittäin kova ja olisipa hauska nähdä se, kuka tämmöisen väitteen niin kuin oikeasti yksilöisi.
Henkilökohtaisesti tällaisia viestejä olen saanut.
Aika kova väite.
No siihen me emme saa nyt vastausta, että kuka ja mitä, mutta Pia Kauma saa nyt viimeisen sanan tähän.
Joo, se viimeinen sana on se, että toivon, että päästään tästä keskustelusta nyt eteenpäin ja todellakin sen hallitusohjelman toteuttamisen pariin ja silloin oppositiokin saa päästä ruotimaan sitä, millaista politiikkaa tässä Suomen maassa tullaan tekemään.
Toivotaan, että siihen päästään. Sitä varmasti aika moni toivoo. Kiitoksia teille kaikille keskustelusta.
Kiitos.
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 Kello on 8.40. Jatketaan ykkösaamua vaihtamalla keskustelijoita ja vähän aihettakin mennään syvemmälle tuohon rasismikeskusteluun. Nimenomaan siihen, että minkälainen tilanne se on. Niin kuin on todettu, niin viime aikoina on politiikassa jouduttu pohtimaan sitä, mikä on rasistista puhetta ja mikä kovasanaista kritiikkiä. Ja tästä puhutaan nyt ykkösaamussa. Tervetuloa tutkijatohtori Minna Seikkula Tampereen yliopistosta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ja projektipäällikkö Mona Ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Paljon puhutaan rasismista mediassa. Syystä tai syyttä, se on tietysti riippuu keneltä kysyy, mutta miten rasistinen maa Suomi on teidän mielestänne? Miten sitä voisi kuvata? Onko Suomi rasistinen maa ylipäätään?
No kyllähän se jotain kertoo, että siinä Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksessa tai selvityksessä niin Suomi erottuu niin kuin rasismin kokemukset on EU-tasolla niin kuin jopa yleisimpiä jollain väestöryhmillä. Tämä kertoo kyllä siitä, että rasismi on Suomessa jopa muihin EU-maihin verrattuna ihan tosi vakava ongelma.
On. Ja meillä on THL:ssä tehty useita tällaisia väestötutkimuksia ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja siellä myös pomppaa esiin se, että tietyistä maaryhmistä, esimerkiksi afrikkalaistaustaiset ja Lähi-idästä tulleet maahanmuuttotaustaiset kokee rasismia omassa elämässään aika laajasti ja paljon. Että tässä viimeisimmässä Finmonic-tutkimuksessa raportoitiin, että 40% maahanmuuttotaustaisista kokee rasismia ja se on esimerkiksi afrikkalaistausta sitten kohdalta jopa 60%, jotka on kohdanneet rasismia omassa elämässään viimeisen vuoden aikana.
Onko tilanne jotenkin pahentunut tässä sanotaan viime vuosina vai johtuuko se siitä, että sosiaalinen media ottaa lisää valtaa ja kaikki tavallaan tulee esille? Onko tilanne mennyt johonkin suuntaan Suomessa?
No mun mielestä pitäisi muistaa se, että meillähän on ollut myös vähemmistöryhmiä jo pitkään Suomessa. Et me jotenkin puhutaan Suomesta hirveän niin kuin yhdenmukaisena ja maana, jossa on yksi kieli ja kulttuuri ja uskonto. Mutta itse asiassa meillähän on ollut vähemmistöjä täällä jo useamman vuosisadan aikana. Ja he on kertoneet myös omasta kokemastaan syrjinnästä. Esimerkiksi me usein tässä rasismikeskustelussa unohdetaan vaikka romanit tai saamelaiset, nyt vaikka saamelaiskysymyksissä. Ja tästäkin pitäisi puhua enemmän, että tämä ei ole uusi ilmiö.
Asia on juuri näin, että rasismi ei missään nimessä ole uusi ilmiö ja tällaista hyvin niin kuin vakavaa rasismia Suomessa on varmasti esiintynyt pitkään. Mutta se, että paljonko me niin kuin siitä tiedetään tai miten systemaattisesti tätä tietoa on koottu, siis ne ihmiset, jotka sitä rasismia itse kokee, niin tietävät varmasti erittäin hyvin. Mutta että meillä ei välttämättä ole sellaista, niin kuin esimerkiksi tutkimustietoa tästä kauheasti ja sitten niin kuin sillä tavalla, että voi olla niin kuin haastava arvioida, että miten tämä tilanne on kehittynyt, mutta mä ajattelen, että se, että kun mainitsin nyt tuossa niin kuin sosiaalisen median ja tämä niin kuin kiihtyvällä tahdilla käytävä maahanmuuttovastainen keskustelu, joka sitten niin kuin tulee joidenkin ihmisten iholle, niin se varmasti niin kuin johtaa myös sen arjen tekoihin ja asenteisiin, joka ei varmasti ainakaan paranna tätä tilannetta.
Niin, eli käytännössä kun mietitään, millä tavalla se esiintyy, niin puhummeko me ihan huutelusta vai onko se usein jotain muutakin? Minkälaista on suomalainen rasismi?
Niin, tosi hyvä kysymys ja tärkeää, että otit tämän esiin. Tämä tällainen niin kuin huutelu ja myös niin kuin väkivallan teot ja tällainen niin kuin arjessa kohdattu niin kuin häirintä, niin se on yksi osa rasismia, mutta sitten, ja mä luulen, että tämä niin kuin päivän polttava keskustelu käydään nyt siitä ja siitä on tosi tärkeä puhua. Mutta sitten samaan aikaan rasismin tutkijana mä ajattelen, että on tosi tärkeää muistaa, että se rasismi on paljon moniulotteisempi ja laajempi ilmiö. Ja sitten niin kuin, vähän on tuotu esiin näissä keskusteluissa tätä rakenteellista rasismia, jonka hahmottaminen meillä itse asiassa on Suomessa vielä tosi kesken. Meillä on jonkin verran tutkimusta ja jonkin verran myös edellisellä hallituskaudella ministeriöissä nostettiin tätä esiin, mutta tämä työ on niin kuin tosi paljon kesken, että me ei ehkä hahmoteta esimerkiksi, mitä tulee niin kuin terveyseroihin. Siitä on THL:llä hieman tutkimusta ja työelämästä on vähän tutkimusta, mutta mitä kaikkea se rasismi edes niin kuin tarkoittaa. Tämä on se taso, millä me ollaan siinä keskustelussa, että me ei niin kuin ihan kokonaan edes ymmärretä sen ongelman laajuutta.
Joo, ja ehkä ennen julkisuudessa on paljon tällaisia niin kuin kertomuksia yksittäisten ihmisten kokemasta rasismista. Ja no, jonkun verran nyt viime vuosina totta kai tuotu esiin tutkimusten kautta sitä laajuutta. Mutta sitä ei hahmotella sen vuorovaikutuksessa ilmenevän rasismin niin kuin taakse jotenkin enempää. Et esimerkiksi se, että miten me vaikka koulujärjestelmässä tuetaan erilaisia lapsia ja nuoria, jotka tulee eri taustoista. Meillä on tutkitusti myös tästä etnistävää opinto-ohjausta, joka ohjaa nuoria tietyille aloille. Ja meillä on työmarkkinat sillä tavalla, työmarkkinat ilmentää rakenteellista rasismia siinä mielessä, että vaikea löytää työpaikkaa esimerkiksi tietyllä nimellä tai saada kutsua edes haastatteluun. Ja tämä on ulkomaalaistaustaisen nimen lisäksi myös esimerkiksi koskee romaneja. Ja se on selkeästi romanitaustainen nimi jotenkin, niin se stigmatisoi tietyllä tavalla. Ja
se on selkeä esimerkki tästä rakenteellisesta rasismista.
Kyllä, juuri näin.
Ja tämä rekrytointisyrjintä on niin kuin se esimerkki, joka me tutkimusperustaisesti tiedetään, mutta meillä ei esimerkiksi ole sellaista tutkimusta, että me tiedettäisiin, mitä siellä työelämässä sitten tapahtuu, mistä voisi niin kuin jatkaa paljon. Mutta mä ajattelen, että se ongelma just tai haaste näissä keskusteluissa usein on, että rasismi mielletään semmoiseksi yksittäiseksi tapahtumaksi, että jossain bussipysäkillä joku huutaa jotain. Kyllä, siinä on varmasti kyse rasismista, mutta jos me katsotaan sitten sitä rasismia kokevan ihmisen näkökulmasta, että se ei ole niin kuin hänen elämässään yksittäinen tapahtuma, vaan hän niin kuin mahdollisesti kohtaa tätä toistuvasti arjessaan. Ja sitten tosiaan, että mitä se tarkoittaa, kun hakee töitä, etsii asuntoa, esiintyy mediassa asiantuntijana, mitä ikinä. Niin nämä niin kuin kertautuu ja tämä on niin kuin yksi näkökulma siihen rakenteeseen. Että nimenomaan se ei ole tällaista niin kuin pistemäistä, että kerran joku sanoi jotain, kerran joku kirjoitti jonkun blogikirjoituksen, vaan se on jotain niin kuin täysin koko aika läsnä olevaa. Ja mä luulen, että se voi olla, jos itsellä ei ole niitä rasismin kokemuksia, niin siitä voi olla vaikea saada kiinni.
Niin, voi helposti ajatella, että mitä sillä on merkitystä, jos joku jossain jotain huutaa kerran, mutta kun se toistuu, niin se on. No, syy miksi tästä rasismista tietysti puhutaan on uuden hallituksen ympärillä käytävä keskustelu. Riikka Purra on pyytänyt anteeksi 15 vuotta vanhoja rasistisia kirjoituksiaan. Se asia on tavallaan käsitelty. Toki hänellä on näitä tuoreempia 4 vuoden takaisia, jossa hän kritisoi musliminaisten peittäviä vaatteita tai huiveja omien sanojensa mukaan sen takia, että ihmisiä pakotetaan pukeutumaan näin. Se oli se hänen kritiikkinsä kohde. Mitä te ajattelette näistä ulostuloista? Menikö muotoilu oikein näissä kritiikissä?
No, onhan ne muotoilultaan aika rajuja, niin kuin kun puhutaan niin kuin mustista säkeistä ja heidän perässään kulkevista lapsista ja primitiivisistä kulttuureista. Eli kyllähän ne on aika leimaavia ja väestöryhmää leimaavaa. Ja se, mikä mua niin kuin häiritsee tässä, että ei nähdä, tai jotenkin sillä tällaisilla leimaavilla puheilla ikään kuin edistetäisi naisten tasa-arvoa ja se ei niin kuin tässä vaan toimi, että laitetaan niin kuin alas ikään kuin sen perusteella. Ja mun mielestä tässä keskustelussa myös usein korostuu se, että mitä enemmistöryhmät ajattelee, mitä tunteita ne herättää. Että me voitaisiin joskus puhua myös, niin kuin, tai musliminaiset, me pitäisi saada oma ääni myös kuuluviin tässä, joka on itsessään tietenkin moninainen joukko. Eli kaikki ei todellakaan myöskään ajattele samalla lailla tai ole samanlaisia. Ja jotenkin se keskusteluun pitäisi osallistaa myös vähemmistöt mun mielestä. Mutta joka tapauksessa, kun me puhutaan tästä näitä Purran käsittein ja ulostuloin, niin mun mielestä se on leimaavaa ja syrjivää ja rumaa puhetta. Ja mun mielestä siinä pitäisi olla jonkunlainen seuraus.
Sanoi Moona Eid, Minna Seikkula. Mitä sinä ajattelet tästä keskustelusta?
Niin. Mä ajattelen, että on tärkeää, että nostetaan esiin, että meillä on hyvin vaikutusvaltaisilla paikoilla yhteiskunnassa nyt niin kuin sellaisia henkilöitä, jotka toistuvasti käyttää tällaista hyvin niin kuin leimaavaa kieltä. Ja kyse ei ole niin kuin ehkä niinkään mistään just yksittäisestä blogikirjoituksesta. Mä luulen, että sitä voisi niin kuin systemaattisemminkin katsoa, että minkälaista niin kuin vaikka vaalikampanjoiden aikaa, minkälaisin niin kuin sanoin ja muotoiluin on niin kuin suhtauduttu vaikka tietyistä maanosista tuleviin ihmisiin. Et sinänsä tässä ei ole niin kuin just mitään ehkä yllättävää näissä nyt viime viikolla julkisuuteen nousseissa kommenteissa, mutta kysymys onkin ehkä sitten siitä, että miten niin kuin kysymys ei ole vaan Riikka Purran anteeksi pyynnöstä, vaan myös, että miten niin kuin hänen ympärillä olevat ihmiset toimii ja miten niin kuin hallituskumppanit näkee tämän asian, että millaisella vakavuudella suhtaudutaan siihen, että toistuvasti hyvin leimaavasti puhutaan kokonaisista maanosista tulevista ihmisistä ja voiko tämän asian todella kuitata vaan niin kuin irtisanoutumalla ja ikään kuin pesemällä kätensä vai niin kuin, toisaalta kyllähän tässä on myös niin kuin, joidenkin hallituskumppanien taholta tuotu esiin, että keskustelu ei ole ohi ja mä ajattelen, että sitä onkin tosi tärkeää jatkaa, että nämä on niin kuin, meillä on joskus sellainen ajatus, että ollut ehkä, että Suomessa ja suomen kielellä käydyt keskustelut, että ne on jotenkin vähän niin kuin irrallaan muusta isosta pahasta maailmassa, että meidän täällä lintukodossa voi niin kuin sanoa ja tehdä kaikenlaista ja semmoiset tietyt rasistiset ilmaisut, että ne ei ehkä just suomeksi ja suomen kielellä ole niin kuin ihan niin pahoja. Mutta tämä on nyt ehkä vähän, ei vähän, vaan tämä todella on sellainen niin kuin harha, että ollaan niin kuin ihan samanlaisessa ideologisessa ja kulttuurisessa maastossa niiden rasististen ilmaisujen kanssa kuin missä tahansa muussa Euroopan maassa esimerkiksi. Ja sen takia nämä tulisi ottaa ihan niin kuin vastaavalla vakavuudella.
No, maahanmuuton ongelmista tietysti pitää pystyä keskustelemaan ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että mitä voi sanoa ilman, että se on rasistista. Voiko sitä jotenkin määritellä, koska se on kai se perimmäinen kysymys ja tämäkin keskustelu kantava idea, että miten voi puhua asioista, vakavista asioista niin, että ne ei puhuta rasistisesti.
Mun mielestä maahanmuuton haasteista voi puhua myös sillä tavalla ei-leimaavasti ja niitä tuleekin ottaa esiin. Ja jotenkin mä toivoisin, että tämä keskustelu tätä ei käytäisi niin kuin perussuomalaisiin termein ja perussuomalaisten niin kuin ehdoilla. Että meillä on paljon myös tutkijoita ja ajattelijoita, jotka on tuoneet esiin maahanmuuttokysymyksiä ja kulttuurisen moninaisuuden tuomia haasteita leimaamatta ryhmiä. Esimerkiksi mun mielestä Pasi Saukkosen kirja, tämä uusin kirja Sallitaan, kielletään, siedetään on musta erinomainen aloitus siitä, että minkälaisia pelisääntöjä moninaisessa tai monikulttuurisessa yhteiskunnassa tai miten niitä keskusteluja olisi käydä ja mitkä ne voi olla ne haastavat kohdat. Eli jotenkin se, että millä tavalla me puhutaan. Ja sitten mä ehkä toisin vielä esiin tähän keskusteluun sen, että tällainen näennäisen neutraali termi maahanmuuttokriittisyys on jotenkin omaksuttu meille yleiskielteen tosi helposti. Ja se, mitä maahanmuuttokriittisyys ehkä niin kuin perussuomalaisella kielellä tarkoittaa, kohdistuu tiettyyn erityisesti niin kuin muslimeja leimaavaan tai muslimivihaan ja kiinnittyy myös sellaiseen afrikkalaistaustaiseen ja erityisesti somaleihin kohdistuvaan vihaan. Ja se vaikuttaa kuulostaa näennäisesti neutraalilta, kun puhutaan maahanmuuttokriittisyydestä, mutta mun mielestä kriittisyys ei ole tuota. Se ei ole niin muukalaisvastaisuutta tai maahanmuuttovastaisuutta, vaan kriittisyys tarkoittaa sitä, että me niin kuin punnitaan asian tilaa monelta eri kannalta. Ja se voisi se keskustelu olla sitä.
Inna Seikkula, miten meidän pitäisi puhua esimerkiksi maahanmuuton ongelmista ilman, että olemme rasisteja?
Moona tuossa toikin jo vähän esiin, että kieli ja sanat on yksi, ei tosiaan kaiken kattava. Ja en tarkoita nyt, että täytyy aina niin kuin, puhua kieli keskellä suuta ja se olisi jotain ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää, että saa tähän keskusteluun osallistua. Mutta tätä keskustelua, jos sitä lähdetään käymään sellaisilla sanoilla, jota tämä maahanmuuttovastainen liike puoluepolitiikassa ja sen ulkopuolella on tuonut, niin sit niin kuin ollaan jo sen keskustelun suuntaa aika pitkälle määrittynyt. Et niin kuin esimerkiksi tämän maahanmuuttokriittisyyden käyttö. Meillä joitakin vuosia sitten käytiin semmoista ihan niin kuin hyvää kriittistä mediakeskustelua siitä, että miten tämä oli niin kuin omaksuttu uutiskieleen ja siitä ehkä tietyt mediat pyrki kanssa irtisanoutumaan, että tätä maahanmuuttovastaisuutta ei enää kutsuttaisi kriittisyydeksi. Mutta musta tuntuu, että se on nyt vähän uinut takaisin ja tämä 2017 käyty keskustelu on ehkä vähän unohtunut. No sitten toinen juttu, tällainen niin kuin hyvin suurten ihmisryhmien, niin kuin esimerkiksi oleskelustatuksen perusteella, niin kuin turvapaikanhakijoiden tietyn kieliryhmän, tietystä maanosasta tai maasta tulevien ihmisten kaikkien niin kuin leimaaminen. Sehän on aivan absurdi ajatus, että maasta X tulevat ihmiset olisi kaikki samanlaisia, tietyn uskontokunnan edustajat olisi kaikki samanlaisia, mutta jos tässä keskustelussa käytetään tällaisia hyvin niin kuin leimaavia lausuntoja, niin sitten tosi helposti lipsutaan rasististen ilmaston ja niin kuin se rasistiseen keskusteluun. Ja sitten jos me halutaan puhua niin kuin maahanmuuttopolitiikasta, niin sitten varmasti keskustelun kohteena tulisi olla ne politiikkatoimenpiteet. Ja niistä onkin musta tosi tärkeää käydä keskustelua, mutta nehän on toki aivan eri asia kuin ihmiset.
Me olemme puhuneet ja maininneet maahanmuuton aika monta kertaa tässä, mutta sehän ei ole ainoa rasismi, mitä Suomessa esiintyy. Eihän.
Ei, ja se just on jännä, että se Suomessa jotenkin keskittyy maahanmuuttoon tämä rasismikeskustelu, että niin kuin mä taisin tuossa aikaisemmin tuoda esiin, että me Suomi ei ole monokulttuurinen, että meillä on myytti siitä, että Suomi olisi niin kuin yksikielinen ja kulttuurinen, ja se rasismi koskettaa myös tosiaan muita kieli- ja kulttuurivähemmistöryhmiä, niin kuin romaneita esimerkiksi.
Onko olemassa muunlaista, jos jätetään nämä kansallisuudet tai vähemmistöryhmät, ikärasismi, meneekö se tähän samaan kategoriaan?
Mun mielestä meillä on aika suuri niin kuin toi väärinymmärrys siitä, että me puhutaan syrjinnästä, jos me puhutaan vaikka ikään perustuvasta syrjinnästä, että syrjinnän alla on erityyppisiä syrjinnän muotoja, niin kuin ikään perustuva syrjintä tai sitten rasismista puhutaan, kun se koskettaa ihonväriä tai kulttuurista taustaa tai alkuperää.
Joo, arjessa toki ihmiset saattaa käyttää kaikenlaisia ilmaisuja ja se toki kaikki puhuu omassa arjessaan niin kuin haluaa, mutta jos me halutaan silleen tutkimusperustaisesti tai asiantuntijakeskustelussa puhua rasismista, niin se on tällainen niin kuin, jos me tarkastellaan rasismia Euroopassa, niin se on tällainen niin kuin siihen kolonialistiseen historiaan liittyvä ilmiö, jossa valkoisia eurooppalaisia ihmisiä on niin kuin ensisijaistettu ja voidaan puhua tämmöisestä, tutkijat puhutaan koloniaalisesta erosta ja se on niin kuin tavallaan just se ero, mikä kuvitteellisesti toistetaan, että kuvitellaan, että valkoiset eurooppalaiset on jotenkin parempia ja edistyneempiä ja niin edelleen. Se toistuu tällaisissa, kun jos nyt puhutaan primitiivisistä kulttuureista tai tämän tyyppisistä ja rasismista on kyse silloin, kun jotenkin niin kuin nämä määrittelyt palautuu ton kaltaisen eron kuvitteluun.
Onko olemassa sellainen vaara, jota joskus kuulee, että mennään tavallaan yli, eli jos tehdään joku päätös asiassa vaikka työpaikan saajan suhteen, niin sitten vedotaan rasismiin, vaikka se oikeasti päätös oli aivan oikea. Eli onko sellainen vaara olemassa, että perustellaan tai todetaan, että tämä oli rasismia, vaikka siitä ei ollut kyse, päätös perustui johonkin ihan muuhun. Otan esimerkiksi sellaisen tilanteen, että rasismiahan voi käyttää missä vaan. Viimeksi olen kuullut jalkapalloottelun tuomarin viheltäessä huudon katsomasta, että rasismia, että vaikka päätös ei perustunut tietenkään siihen. Eli onko vaara, että se menee yli tämä rasismin pelko tavallaan?
No mä luulen, että se suurempi vaara on just se, että suomalaisessa keskustelussa se rasismi on niin kuin kauhean pelottava sana. Että jos on niin kuin, kuten minä itse, kasvanut täällä ja käynyt koulut Suomessa ja niin edelleen, niin se on tosi niin kuin todennäköistä, että on omaksunut tästä meidän kulttuurista jotain sellaisia ajattelun piirteitä, mihin voi niin kuin sisältyä rasismi. Ja sitä ei pitäisi niin kuin niin paljon säikähtää, että jos halutaan puhua siitä, että onko tämä rasismi, vaan nimenomaan niin kuin sit käydä läpi, että mistä on kyse. Totta kai sanoja voi väärinkäyttää, mutta tärkeämpi on ehkä ymmärtää se.
Kiitoksia. Tässä vaiheessa kello on sen verran paljon, että todetaan tutkijatohtori Minna Seikkula Tampereen yliopistosta ja projektipäällikkö Mona Ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Kiitoksia keskustelusta. Se varmasti jatkuu.
Kiitos paljon.
Ja tähän kohtaan todetaan, että tätä lähetystä kanssani ovat tehneet Seppo Kivimäki ja Ville Kilpeläinen. Tuottajana on Maria Skara ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Ja täällä studiossa on myöskin Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa. Mitäs tähän kesämaanantaihin huomenta on luvassa?
No alkaa uusi podcast-sarja, eli Peltsin podcast, meidän Ylen oma eräjorma, jonka oikea nimi on Mikko. Joka päivä tällä ja ensi viikolla kello 13 kuullaan Peltsin podcastia ja hän haastattelee eri ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla luonto-orientoituneita.
Eli luontoasia, joka aina kovasti kiinnostaa. Kiitoksia tästä. 10 sekunnin kuluttua kello tulee 9 ja sehän tietää sitä, että Yle Radio 1 uutiset.